Arjuna vacha, Arjuna erega, ya ayam ta system, yoga, mistična yoga, tvaja od tebe, prokta opisana, samjena nasplošna, Madhusudana, o Krishna, ki si bil demona Madhuja. Etasya tega, aham, jaz, na, ne, pašyami, vidim, chanchalatvat, ker je nemiren, stiti, položaj, stiram, neumajen. Arjuna je rekel, o Madhusudana, sistem joge, ki si ga nakratko opisal, se mi zdi nepraktičen in neizvedljiv, kajti um je nemiren in nestanoviten. Komentar. Arjuna v tem versu zavrača sistem mistične joge, katerega opis je gospod Krišna začel s besedami Šuča Udeše in končal z jogi Paramaha, saj meni, da ni sposoben zanj. V dobi Kali se navaden človek ne more odpraviti od doma v gore ali džunglo, da bi tam v samoti vadil jogo. V zdajšnji dobi živijo ljudje zelo kratko in ves čas bijo trpek boj za obstanek. Ne menijo se niti za preprosto, praktično metodo samospoznavanja, da v tem težkem sistemu joge, ki predpisuje način življenja, način sedenja in kraj vadbe, ter zahteva utegnitev uma od materialnih dejavnosti, sploh ne govorimo. Arjuna je bil obdarjen z mnogimi dobrimi lastnostmi. Tudi kot praktičen človek je menil, da je ta sistem joge zanj pretežak. Pripadal je kraljevski družini in je bil zaradi svojih številnih odlik zelo vzvišena osebnost. Bil je velik bojevnik in je bil obdarjen s dolgim življenjem. Poleg tega pa je bil tudi najzaupnejši prijatelj gospoda Krišne, vsevišnje božanske osebnosti. Arjuna je imel pred 5000 leti veliko boljše pokoje za vadbo joge, kot jih imamo danes, pa je to metoda joge kljub temu zavrnil. Nobenega zgodovinskega zapisa ni o tem, da bi se kdajkoli ukvarjal z njo. Nasplošno se v Kali jugi s tem sistemom joge ni mogoče ukvarjati. Zelo redkim se lahko to sicer posreči, za navadne ljudi pa je neizvedljiv. Če je bilo tako pred 5000 leti, kaj naj potem rečemo za današnji čas? Tisti, ki v raznih tako imenovanih šolah in društvih joge vadijo ta sistem joge in oponašajo prave jogije, nedvomno zapravljajo čas, čeprav so zadovoljni z rezultati vadbe. O pravem cilju joge ne vedo ni česar. Arjuna je rekel, o Madhusudana, sistem joge, ki si ga nakratko opisal, se mi zdi nepraktičen in neizvedljiv, kajti um je nemiren in nestanoviten. V teh verzih lahko dobimo jasno idejo o bhakti jogi, kaj bi bilo moralo biti naše pravo prizadevanje. In kot je tukaj razloženo, oziroma kot bo Krišna razložil v odgovoru, ničesar se ne dogaja na zunaj, ni zunaj problemov. Naš pravi problem je naš um, nenadzorovan um. Oziroma kot pravi Prahlad Maharaj, v tem svetu ni drugega sovražnika kot pa razen nenadzorovanega uma. In Krišna je rekel, Daje samo poželenie Arjuna, ki se rodí zaradi stika s materiálnymi gunami, s guno strasti in ki je jediný sovražnik tega sveta. Torej, ima dve vrsti. Ena je, da prekriva naš in potem druga stvar je, da nas potiska na okrog po teh gunah materialne narave in nam daje misliti, da dejansko mi kaj nadzorujemo tukaj na okrog. Materialna narava reče, to naredi in mi takoj salutiramo seveda, karkoli želiš. A še kaj drugega? Materialna narava reče, skoči in mi edino pa samo vprašamo, kako visoko. Torej, to je materialni obstoj. Arjuna, Krišna mu je rekel, pojdi na en samotni kraj, daj na tla kuša travo, prekrij se s jelenjo kožo in potem poskušaj meditirati strmi, gledaj v konico svojega nosu. Si predstavljate, da tako gledamo sto let? Kar zanimivo. Nikoli nisem opazil tega malega žužka na konici mojega nosu. Staneš zjutraj in gledaš konico svojega nosu, greš spat in gledaš konico svojega nosu, zveni kar vznemirljivo. Torej, Arjun je rekel Krišna to, ampak Arjun je rekel, oprosti, tega ne morem narediti. In prav podpravi, kaj šele mi? Koliko smo mi potem sposobni sploh najti nek samotni kraj dan danes? Če greste na samostni kraj, celo v Sloveniji, sem slišal, da bodo tudi tukaj začeli podirati gozdove in drevesa. Poskušate meditirati in kar naenkrat pride buldožer. Ni ravno tak pravi retrit, če te zadane. Celo v Vrindavanu. Tam so drevi. V Vrindavanu so drevesa. Ob Jamunaj. Ob Jamuni je gost in potem so po noči prišli traktori in so začeli orati njive. Torej, ni ravno praktično. Torej, tudi kje bomo dobili jelenjo kožo, ali bomo šli v živalski vrt in jih par upobili? Bomo uvozili kuša travo iz Kije? Edino, kar lahko dobimo te dobi, je mehka tkanina, ampak če bi se usedli, bi najbrž zaspali. Torej, če ko začelimo nadzorovati um s to metodo, je kar težko, ni ravno primerno za to dobo. Ampak moramo pa kontrolirati um, to je potrebno, ker zaradi nekontroliranega uma. In kaj mislimo s tem? Kaj pomeni nenadzorovan um? To pomeni, da je um pod vplivom poželenja jeze in pohlepa, pod vplivom iluzije, zato ker ljudje ponavadi ne mislijo, da so te stvari slabe. Pravzaprav, če ljudje niso polni poželenja. Če mož reče ženi, neč več me ne privlačiš, potem si ona misli, o moj bog, moje življenje je propadlo, moram si najti drugega moža. Nihče se ni misli, ah, to je dobro. Končno si naredil nekaj napredka. Torej, poželenje je pravzaprav motivacijski faktor v tem svetu. Ne rečijo pravzaprav poželenje, rečijo mu ljubezen. Mogoče Kama sutra ali kaj podobnega. Ni slaba knjiga. Ampak oni ne bodo rekli, ko ljudje rečijo, ti si pom poželenja, ponovadi tega ne zajemljajo kot kritiko. Mogoče je napol kriticizem, ti si pom poželenja. Ali ti? Ampak niti dan danes tega ne jemljajo tako resno, tako kot kritiko. Namreč, če nisi poželenja, si najbrž kar čuden. Prebral sem knjigo spolno življenje v Hare Krishna Gujbanju. Ste kdaj prebrali to, knjigo? No, pravzaprav je bila to res knjiga. Ja, a je bila res? Da, imenuje se Čudno spolno življenje v Hare Krishna Gujbanju. In veste, o čem se gre? Da Hare Krishna bhakte, da so celibatu. To je kar čudno za njih. Vsaj naj bi bili. Realnost je pa drugačna stvar. Torej, nadzorovati um pomeni, kako lahko kdorkoli pravzaprav nadzira poželenja Jezu in pohlep. In Krišna pravi s primerno prakso in z nenavezanostjo. In kaj je ta primerna praksa? Da mora nekdo končni način je, da to naredimo in da poslušamo Krišni. Na s tem, da ko poslušamo o Krišni, bomo s časom postali absorbirani v zavest Krišne. Če dejansko ne razmišljamo o Krišni, nam to ne bo pomagalo. In ne samo, da razmišljamo o Krišni, ampak bava, da to počnemo z nekaj čustvi. Celo Kamsa namreč razmišlja o Kismi, najbrž pravzaprav veliko bolje, kot pa si mi lahko to predstavljamo. Ampak ko je Kamsa videl svojo ženo Suti in kaj bila še druga? Suti in Atapi, nekaj podobnega. Potem jih je videl kot Krišno in Balaram. Torej, ko vidite vi svojo ženo kot Krišno in Balaram, potem šele takrat vidite, da ste res absorbirani v zavest Krišne. In potem je vzel meč, da jih bo ubil, ampak potem so mu rekli, počakaj, kam se, kaj delaš, nismo Krišne Balara, mi smo tvoje žene. Oh, oprosti, malo imam slab dan. Torej, temu se reče zavest Krišni. On je videl Krišno celo, ko je spal, ko je bil buden. Ves čas, 24 ur na dan. In kljub temu mu to ni pomagalo, v smislu, da bi napredoval zavesti Krišne. Zato, ker je bil demon. Torej, če samo želimo razmišljati o Krišni, no, celo to bi bilo kar dobro, da bi ves čas razmišljali o Krišni, ampak ne na način, kot je Kamsa. Ampak s tem, ko je Kamsa razmišljal o Krišni, se je malo osvobodil poželenja jeze, ampak ne pa iluzije, zato ker je o Krišni razmišljal neugodno. In če razmišljamo o Krišni na ugoden način, potem je to zelo ugodno in s tem, ko to počnemo, potem bomo izkusili višji okus. Torej, če bomo dejansko v ekstazi, ko bomo razmišljali o Krišni in potem v končni fazi celo nad ekstazo, ko bomo prišli na nivo, no ne nad ekstazo, ampak ko bomo dejansko dosegli ruči okus, potem bo vse postalo polno užitka. In zatorej ne bo razloga, da bi nas zanimal kakršenkoli materialni užitek, ker bomo že izkušali ves čas užitek. In zatorej ne bo več privlačnosti do materialnega obstoja. Kaj šele na višjih nivojih danega služenja, ko je nekdo ves čas v ekstazi in je okus tako velik, da je um vedno bolj in bolj želen Krišne. To je šele začetek in potem na bavi, ko so naravna čustva do Krišne prebudijo, potem ves čas nekdo čuti ljubezen do Krišne, ne samo da okuša užitek, ker vidi vse povezavi s Krišno, ampak si želi še več užitka, ker čuti tako ljubezen do Krišne. Tako kot Čaitanja Mahaprabhu, ki je prišel, da bi izkusil tri stvari. Vse te tri stvari, ki jih skušajo bhakte Čaitanja Mahaprabhu, številka ena je, ali jih kdo pozna, malo bomo imeli kviz. Ne vem, če boste naredili izpit v nedeljo, ampak ali kdo ve tri razloge, zakaj je prišel Čaitanja Mahaprabhu, kaj si želel izkusiti? Nihče ne ve. Ena izmed njih je blaženost, ki so izkušajo Krišnovi bhakte. No, to ni omenjeno v Čaitanji Charitamriti. Ampak Čaitanja Charitamrita se vedno lahko še razširi. No, nekaj omenja, ampak ne ravno tako. Adi Purusha Prabhu. Pravzaprav zapravo taký, kaj skúša Šrimati Radharani. Ja želio kúšati ljubezen, kje ima Šrimati Radharani do Krišne. Želi to iz ljubezen iskúšati v njenom raspoloženju. Mi želimo iskúšati kako je biti Ašraja ljubezni, ne pa Višraja. Ašraja pomeni rezervoar ljubezni. Raja pa kot objekt, ki je Krišna. Kaj še? Krišnove edinstvene kvalitete, ki jih ceni Radharani. Da, Krišnove kvalitete. Ampak nihče ne izkuša Krišnovih kvalitet na isti način, kot jih izkuša Šrimati Radharani. No, njeni družabniki, no tudi mančari, so one tako izkušajo. Kaj pa je tretja? Želi izkušati Krišnovo ljubezen na način, ko jo izkuša Šrimati Radharani. Torej, mi imamo iste vse te želje. Vsako živo bitje, celo te materialne svetu ima željo. Želijo nekoga ljubiti. Želijo izkušiti ljubezen drugih ljudi. In želijo izkusiti kvalitete ljudi, ki jih imajo. Časi dobre in slabe, ker to je materialni svet in materialni svet je grozen kraj. Ljudje želijo izkusiti tudi slabe kvalitete v tej kaliju, ki se to tudi slavijo, njihove slabe kvalitete. Če berete časopise, samo slavijo, da imajo politiki same dobre kvalitete. Ampak všeč jim je, uživajo v tem, ko berijo kakšni nepridipravi so ti politiki. Torej, vsi želimo poslušati o kvalitetah drugih ljudi, kar tako je življenje bolj zanimivo. In tudi želimo čutiti ljubezen od drugih ljudi, če ne od drugih, pa tudi od psa. In želi je tudi dati nekaj ljubezni. Torej, vsi želijo to. Ampak, ko to izkušamo v povezavi s Krišno, je to malo bolj pozitivno. In precej bolj nagrajujoče, ko čutimo ljubezen Krišne, ko ga mi ljubimo in ko izkušamo njegove dobre kvalitete. In tudi kvalitete njegovih bhakt, namreč ko govorimo o Krišni, je to že vključeno, njegovi bhakte. Krišnove kvalitete so tudi, pravzaprav tudi bhakte imajo Krišnove kvalitete in njegovo ljubezen. Tako da, glede na nektor danosti, torej ta Anushila nam pomeni ta Krišna, ko govorimo o Krišni. Anushila nam pomeni, da sledimo Krišnova navodila in Anukulena na, pomeni na ugoden način. Ampak Krišna ne vključuje samo Krišne na v njegovi obliki Shyama Sundare, ampak tudi kot vse njegove ekspanzije in tudi njegove pakte. Torej, v enem smislu, jesi rekel prav, želi tudi izkušiti, kako še imate Radharani, želi izkušiti ljubezen Krišnovih paktov Krišne. Zatorej potrebujemo nadzorovati um. In brez tega bomo vedno si želeli in hlepeli po stvareh. Pravzaprav vedno ista stvar. Vsi iščemo Krišno, ampak ljudje ne vedo, da iščejo Krišno. Iščejo ljubezen, iščejo, da bi ljubili nekoga. Da bi izkušali njihove kvalitete. Ampak v tem materialno to iščejo. To, ampak oni samo ne vedo, da iščejo Krišno, to je vse. In edini posel, ki ga imamo, je, da jim dejansko povemo, ti iščeš da se Krišno, ampak samo tega še ne veš, ampak tukaj je sami Krišna in boš razumel, koga že iščeš, celo večnost. In potem boš postal miren in srečen. Imamo mnogo versov v šastrah, kjer se bhakti slavi kot najlažja in najbolj direktna metoda. In tudi Arjuna se je pritožil, ko so vse druge metode težke. Ampak hkrati se zdi, da da je najlažja. Oglašujemo bhakti kot najlažjo pot. No, Bhagavad Gita ni oglaševana tako lahko, da, no, v primerjavi s drugimi. Pravpad napiše v četrtem poglavju, da najbolj slavni ver v četrtem poglavju. Pot do duhovnega spoznanja je zagotovo težka. Zato nas svetuje, da pristopimo v verodostojnem duhovnem učitelju, v nasledstvu duhovnih učiteljev. Torej, pot samospoznanja ni nikoli lahka. Ampak je pa najlažja pot, ja, v primerjavi z drugimi. Predstavljati se šele potem druge, ni šans. Zato je Krišna pravi. S tem, da smo osvobojeni navezanosti, jeze in pohlepa, če boš vzel mojo zaščito in se boš preščistil znanjem o menih, potem boš lahko dosegel transcendentalno ljubezen do mene. Torej, trenutno mi niti ne vemo, kako lahak je proces, ker smo šele začeli, Kali Yuga se je šele začela. No, 10,000 let gibanja Čitanja Mahaprabhuja se je pravzaprav šele začelo. Torej, ko bo enkrat to malo dobilo na hitrosti in postalo bolj splošno in se bo tudi družba spremenila in bo tudi Hare Krishna mantra ne se slišalo posod, takrat bo težko biti ne bhakta. To ne pomeni, da bomo vsi šli nazaj v duhovni svet, bomo pa imeli veliko lažje, bo narediti nekaj duhovnega napredka in biti bhakta. Zdaj v tem gibanju še se komaj trudimo, da se malo zberemo, da dobimo malo jasnosti, kaj bi sploh radi naredili, ampak to je bila naša kvalifikacija, da smo v tem položaju, ampak konkrat postane bolj jasno, tudi pot postane bolj jasna in ko dejansko bodo vsi vedeli, kakšna je pot in ko bodo ljudje tudi dejansko sledili, potem bo postalo veliko lažje za vse nasplošno. Še kaj drugega? Hvala za lekcijo. Slišal sem lekcijo Čila Prabhupade. Nekaj časa nazaj smo imeli v ponedeljkih Čila Prabhupada lekcijo. Lekcija v ponedeljek. V ponedeljek je bilo ponavadi. Da. Kadar ni gostov, ima Čila Prabhupada lekcijo v ponedeljkih. In enkrat je govoril, da če bi vas odel, če bi dal vas odel preveč teh regulativnih omejitev, če bi dal preveč koncesij glede tega, potem bi pogojena duša je nagnjena k temu, da takoj zagrabi za najnižji možen standard. Zato je standard, zato je naloga ačarja, da potisne nivo teh standardov čim više, kar se da. In moje vprašanje je, že od začetka so naši ačarje sprejeli, da bo degradacija in da bo nek poprečen nivo deviacije med populacijo bhakt. In moje vprašanje je, ali je vladno telo duhovne organizacije odgovorno, ali njihova dožnost, da merijo nivo deviacije in da dajo neko usmeritev v skladu s tem nivojem deviacije tistim baktam, ki so devirali od najvišjih standardov. Ali bi ISKCON se moral ukvarjati s tem, ali je to odpirani neke nove teme in ista nevarnost, kot je, s katero se srečeva v Vyasadeva, ali to ista stvar, s katero se zdaj GBC bi srečal. No, mislim, da GBC ni ravno na nivoju Narada Muni ali Vyasadeva, ampak no, moramo razumeti, da vsi v materialnem svetu smo devirali prav tako od bramena vzdol do malega insekta. Nihče ni ne deviral. V normalni duši. Torej, celo brama je prišel ta materialni svet do neke mere zdogrediviral. Torej, celoten aranžma v univerzu je narejen v skladu z nivojem devijacije. In na ta način smo tudi dobimo priložnost, da se popravimo. Tukaj lahko posplošujemo, ampak zato so različni nivoji, ampak vsak mu je dana priložnost, da to nivoje, do katerega želi sodelovati, in v normalni družbi, v vedski družbi, se ljudje niso tako mešali. Ljudje, ki so bila na enem nivoju, naprimer ljudje šutre, so se ponovadi družili med seboj, vaši so se družili med seboj. Kšatrije so se družili med sabo in brame so se družili med sabo. In tako so pomagali drugim sicer, ampak niso pa imeli nekega intimnega stika z drugimi skupinami. Torej, podobnost tisti, ki napreduje v duhovno, bolj napredni so, bolj so sposobni pomagati drugim, da se vzdignejo, ampak če nismo tako duhovno napredni, potem tudi ne moreš pomagati tistim, ki so na višjem nivoju, ampak lahko pomagaš samo tistim, ki so na nižjem nivoju. In načeloma sodeluješ s tistimi, ki so na istem nivoju. Bodi si, da napreduješ s tem ljudem na višjem nivoju, pomagaš tistim, ki so na nižjem nivoju. Naprimer, so ljudje v skupnosti, to počnemo sedaj s tem zdaj programom. In ničesar eni ljudje ne vejo o Krišni in naš namen je, da jih povabimo, da slišijo o Krišni. Sicer ne pričakujemo, da bodo kar naenkrat se spremenili, ampak vsaj, da slišijo o Krišni. Ponovadi jim ne povemo štiri regulativne načela takoj. Ampak naj pridejo in obožujo Krišno v družbi Bhakti, mogoče bodo s tem impresionirani že zaradi atmosfere in potem si bodo želeli, da pridejo nazaj in prebrati kakšno knjigo in potem jim mogoče lahko povemo kaj več, za kaj se gre. In potem jih povabimo, da sami prevzamijo ta proces sadhane Bhakti in če dalje bolj postajo strogi, da začne mantrati koga, slediti principe in potem jim lahko povemo tudi o inicijaciji, da postanejo člani Iskona, da postanejo eden izmed Bhaktve Iskona. In potem, ko se počutijo, da so člani, ko so v takšnem razpoloženju, potem si bodo želeli sodelovati v aktivnem službah, da uporabijo svoje talente, svoje čas v službo Krišne in ko bodo postali še bolj napredni, jih lahko postavimo za to, da organizirajo različne pritikarske programe, lokalno in večje splošne in da tudi druge prepričajo, da začnejo sodelovati. Torej v enem smislu, odvisno tega, do katerega nivoja ljudi bhakte sledijo, do tega nivoja se bodo oni zavezali. Torej, ne pričakuje se, da bodo vedno vsi na istem nivoju, ampak glede na ta nivo, na katerem so, upamo, da bodo prišli na en mal višji nivo zavezanosti in se malce bolje tudi izobrazili. Mogoče pod vprašanje. Kaj pa glede iniciranih bhakt, ki se borijo z nekaterimi principi in se počutijo krivi, kaj pa glede njih, ali bi se morali soočiti s tišino avtoritet glede detajlov, podrobnosti teh aktivnosti, kaj bi oni se morali počutiti malo krive, no upam, da se počutijo krive, bolje kot da se veselijo. To je nadduša. Sveda želi, da se počutimo malo krive, ker drugače bi šele res zašli v težave. Torej, nekdo bi se moral počutiti malce krivega, ampak se tudi potruditi, da malo on potem napreduje in se izboljša. Namreč, če mislimo, da smo najnižji od vseh najnižji sem odpak, ampak še vedno, da se držimo procesa in upamo, da se bomo popoljšali. Veš, katerih spisih je to? Bhagavad Gita 9.13.
Thank you very much, Grandma.